ամբոխը վերստին խուժեց դեպի Քասպահ։ Ալբերը ամուր կապված էր ծողից։ Ծայրահեղ վայրենությամբ այնպես էր գլուխը տեղադրված, որ անհնար էր չտեսնել պարտադրված գարշելի տեսարանը։ «Խեղճ, խեղճ Մերսեդես»։ Այս պահին նա թերևս Հայդեի մոտ էր։ Երկուսն էլ խոսում էին իրենց զավակների մասին։ Եվ հիշելով կոմսին, վախը լանում էին իրենցից։ Իսկ այստեղ Ալբերը մեռնելու էր։ «Ուր էր Էսպերանսը»։ Գետնողու դռները բացվեցին, և հարյուրապետը տեսավ խավարից դուրս եկող մարդկային ուրվագծեր։ Ավելի քան 30 հոգի էին, բոլորն էլ ֆրանսիացի, բայց ավաղ, ինչ վիճակի մեջ։ Մեծ մասամբ զինվորներ էին, որոնց վրա հազիվ նկատվում էր քրքրված համազգեստի հետքերը։ Լինելով ամուր կապված, նրանք շարժվում էին համրաքայլ։ Դժգույն դեմքերին դաջված էին բազում տառապանքների հետքերը։ Եվ չնայած դրան, ինչպես քիչ առաջ հարյուրապետը, սրանք ևս գերագույն ճիքեր էին գործադրում ուղիղ մնալու և իրենց ճնշող ցավերի բեռան տակ կքած չերևալու համար։ Կային նաև հողագործներ, բանվորներ, խեղճ ու կրակ գաղթականներ, որոնք գերեվարված էին իրենց աշխատանքի վայրերից։ Նրանք լալիս էին իրենց ընտանիքների ու զավակների կարոտից, որոնց չէին տեսնելու այլևս, բայց բոլորն էլ անխտիր, գիտակցելով, որ այս պահից ներկայացնում են Ֆրանսիա կոչվող մեծ հայրենիքը, թշնամու առջև իրենց պահում էին խրոխտ ու արժանավայել։ Բնավ խեղճացած չէին, գթություն չէին հայցում։ Պետք էր մեռնել, պատրաստ էին։ Ցեղապետը հրամայեց նրանց անցկացնել այն զողի առջևով, որին կապված էր Ալբերը։ Մարտիկները ուսադիրներից ճանաչեցին նրա ով լինելը և ողջույնով «Կեցե Ֆրանսիան» գոչեցին։ Ալբերը միայն հայացքով կարող էր շնորհակալ լինել նրանց։ Աչքերի մեջ փայլում էր սիրո ու գորովանքի շողը, որը ուղված էր իր ցավի ու դյուցազնության եղբայրներին։ Բայց հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց այս տխուր թափորը եզրափակող մի տարօրինակ անձնավորություն։ Մյուսների նման սրա ձեռքերն էլ կապված էին մեջքին, բայց քայլում էր վսեմ հպարտությամբ։ Ավելին, նրա տեսքը չէր նմանվում մյուսներին։ Համառոտակի նկարագրելու համար ասենք, որ հագնված էր այն ժամանակվա նորաձևության պահանջներով։ Շոտլանդական քառակուսիներով տաբատ, մետաքսե բաճկոն, ոսկե կոճակներով կապույտ թիկնոց, վերջապես երկու մանրամասներ, որոնք զարմանալի կերպով ամբողջացնում էին այս պճնանքը, որը ճիշտ ասած բոլորովին հարմար չէր պահին։ Հագել էր փայլուն կոշիկներ, գլխին դրել կիսատիրոլական կիսաբոլիվիական մի տգեղ գլխարկ։ Կարճ ասած, ամեն ինչ հարմարեցված էր 1848-ի վերջին նորաձևությանը։ Ճիշտ է, այս հագուստները նոր չէին, բայց արտահայտում էին ձևի ու ժամանակի ոգին։ Հասկացվում էր, որ այս գեղեցիկ բաների տերը ունեցել է այնպիսի արկածներ, որոնք հարկ է խոստովանել, հագուստի պահպանության համար բոլորովին հարմար չեն եղել։ Սրանից զատ մարդն այս ակուստներով հանդերձ տգեղ էր։ Շատ բարձր հասակը, չափազանց վտիտ մարմինը, երկար դեմքը, բեղերը, փոքր, գորշ ու սուր աչքերը, մեծ ու հեգնող բերանը այնպիսի ամբողջություն էին կազմում, որ անմիջապես գրավում էին մարդու ուշադրությունը ու շարժում հետաքրքրասիրությունը։ Իրավի, սա էլ մյուսների պես բոլորովին տրամադիր չէր աննշան ուժասպառության նշանիսկ ցույց տալ ու արկլայի մոլերանդներին։ Ավելին, սրա մեջ կար այնպիսի մի բան, որից զուրկ էին նրա տարաբախտ ընկերները։ Դա նրա հեգնական, միևնույն ժամանակ հանդուգ ընկերպարանքն էր, որից կարելի էր կռահել, թե արտասովոր քաջության տեր մարդ է։ ցեղապետի առջևից անցնելիս ասաց.
«Ներիր, որ քեզ չեմ բարևում, ծերուկ չարաճճի»։
Վերջինս, որ ֆրանսերեն մի քիչ գիտեր, անշուշտ չհասկացավ. Զվարճախոսը հեգնանքով առաջ անցավ, բայց երբ մոտեցավ հարյուրապետին, դեմքը միանգամից կնճռոտվեց. Անպատում մի տխրություն իջավ ողջ կերպարանքի վրա. Ալբերը իր համար անհասկանալի համակրանք զգաց այս մարդու նկատմամբ, և աչքը չէր հեռացնում նրանից. Մարդը գլխի շարժումով հրավիրեց նրա ուշադրությունը և արագ-արագ ասաց.
«Հարյուրապետ, երդվում եմ բոլոր սատանաներով ու դրախտի սրբերով, որ պետք չէ մեռնել»։
«Ինչ»,
գոչեց հարյուրապետը, «դուք էիք»։
«Այո, ես էի, Գրատիեն, ձեր բարեկամ խմբագիր պարոն Դբոշանի բարեկամը. Գրողը տանի, այսօրը մեզ պետք է, եթե կարող են, թող սպանեն. Բայց ուշադիր եղեք, գուցե մի միջոց գտնենք, չպետք է մեռնել, չպետք է մեռնել»։
Այս ամենը ասաց հապճեպորեն, քանի որ նախ արագ էին քայլում, և հետո պետք չէր, որ օտար ականջները հասկանային իր խոսքերի իմաստը, իսկ օտարներին անհասկանալի մնալու լավագույն միջոցը հնարավորին չափ արագ խոսելն է։ Ալբերը գլխով վհատության նշան արեց. «Չպետք է մեռնել, հեշտ է ասելը»։ Ճիշտ է, հուսո այս խոսքերը որքան էլ որ վերացական էին ու անհեթեթ, այնուամենայնիվ հարյուրապետի հոգու մեջ հնչեցին շեփորի ուժգնությամբ, բայց ինչ կարող էր անել, ինչ կարող էր փորձել։ Գրաթյան անցավ գլուխը բարձր, հաստատակամ քայլերով. «Հույս»։ Ինչպիսին էլ որ լիներ, հիմնավոր թե անհիմն, այդ հույսը շուտով պիտի ցնդեր, քանզի մի քանի րոպե հետո լսվեցին կատաղի աղաղակներ։ Խելահեղ շարժումներ անելով, մարապուն նշան էր տվել խոաններին, որոնք արդեն բռնել էին առաջին երեք բանտարկյալներին։ Գարշելի տեսարան։ Մարդուս գրիչը հրաժարվում է նկարագրել այն տանջանքները, որոնց ենթարկվում էին այս թշվառները։ Լսվում էին խուլ մռնչյուններ, չէին ուզում աղաղակել, բայց բռնությունը անձայն չի լինում։ Լսվում էր կոտրտվող ոսկորների աղմուկը, տարածվել էր այրվող մարդկային մսի հոտը։ Սպանդը սկսվել էր։ Ամեն անգամ, երբ դաշույնը ճեղքում էր զոհի մարմինը, ամեն անգամ, երբ այդ զոհը տապալվելով գալարվում էր հոգևարքի մեջ, ամբոխը ծափահարում էր ցնծությամբ։ Խոանները վարպետ էին չարչարելու մեջ, սոսկալի մոլեռանդությամբ այդ ամենը փորձել էին սեփական անձի վրա։ Նրանք կատարելապես ծանոթ էին մարդկային բոլոր ցավերին։ Իսկ խոշտանգվող ֆրանսիացիներից ոչ մեկը չէր արտաբերում աղաչանքի որևէ բառ։ Նրանք հպարտությամբ էին ընդունում մահը և արհամարում էին մարդակերպ գազաններին։ «Ինչ խոսք, հարգանքի է արժանի ազգային զգացումը»։ Եվ իրենց երբեմնի ազատությունը ողբացող արաբները կարող են արժանանալ խոհուն մարդկանց համակրանքին։ Բայց երբ դիմադրությունը այսպիսի հրեշավոր ձևեր է ընդունում, երբ մարդիկ իրենց վայրենությամբ պարատավորում են հայրենիքի պատիվը, այդ ժամանակ արդեն իրավացին դառնում է հաղթողը, քանզի նա է քաղաքակրթության ու մարդասիրության կրողը։ Կարդացեք մեր մեծ ու սիրելի Ալեքսանդր Դյումայի «Վելոսը»։ Այնտեղ ևս կհանդիպեք սոսկալի վայրենության տեսարանների։ Նույնիսկ այս տողերը գրելու ժամանակ էլ իրենց երկրին վերստին տիրանալ ցանկացող մարդիկ արյունալի հաշվեհարդար են տեսնում մեր զինվորների հետ։ Անապատի արևից խանձված ու ավազից ցամաքած այս ցեղերի բարկությունն ու անգթությունը վերաճել են գերմարդկային ուժի։ Վայրի գազանները, բորենիներն են աչքի ընկնում իրենց կատաղությամբ։ Անապատի գազանն է, որ զգալով իր հոշոտած որսի անհույս թրթիրները, ապրում է անասելի սքանչանք։
հարյուրապետը դիտում էր աչքերը լայն բացած։ Նրա զզվանքը մի տեսակ թմբիրի էր փոխվել ու իրեն զգում էր երազում։ Բանտարկյալները առաջ քշվելով մեկ առ մեկ մտնում էին մարդասպանների շրջանակի մեջ։ Խուաններին պարուրել էր Սիբիլյան զառանցանքը։ Պարում էին, ոռնում, կողկրտում տրորում էին դեռևս կենթանի մարմինները։ Դամբանական զանգի ղողանջի նման նրանց վրա իշխում էր Աստծո անունը, որը մարապուն արտասանում էր խորհրդավոր ձայնով։ Նա թևերը ծալել էր կրծքին, աչքերը հառել էր երկինք, կարծես մարդկային պատարակ էր մատուցում իր Աստծուն։ Գնալով պակասում էր բանտարկյալների թիվը։ 10, 20, 30 հոգի արդեն ընկել էին։ Մարդասպանները քայլում էին արյան մեջ, իսկ արյունը այնքան բարձր էր ժայթքում, որ ծիրանի պատմության էր նկարում նրանց մարմինների վրա։ Ալբերը աչքը չէր կտրում բարձրահասակ մարդուց, որն իրեն ներշնչել էր այն սնամեջ հույսը։ Գրաթիե կոչվող այն թղթակցից, որի անունը լսում էր առաջին անգամ, բայց թվում էր, թե վաղ է մի բարեկամություն է ունեցել նրա հետ։ Պատահականության բերումով Էմբարսիալի թղթակիցը վերջին շարքում էր կանգնած։ Բայց արդյոք դա առավելություն էր։ Ավելի լավ չէր շուտ սպանվել, քան ականատես լինել դաժան սպանությունների։ Մեկն էլ ընկավ։ Մեկն էլ։ Մեկն էլ։ Մնացին 5 հոգի։ Եվ հերթը Գրաթիեինն էր։ Այս միջոցին տարօրինակ մի դեպք պատահեց։ Ալբերը թեև բավականին հեռու էր զոհերի խմբից, բայց լավ տեսնում էր նրանց դիրքը։ Յուրաքանչյուր քայլ, որ նրանց մահվան էր մոտեցնում, իր համար ևս դառնում էր կործանման ծանոթություն։ Հանկարծ Գրաթիեն հասակով մեկ տապալվեց գետին, ով խփեց մարդուն։ Դահիճները բավականին հեռու գտնվելով չէին կարող խոցել նրան։ Հրացանի ձայն ևս չլսվեց։ Այդ պահին Ալբերի պղտոր ուղեղը այս անհեթեթ դեպքին ուրիշ բացատրություն չէր կարող տալ, բացի այն, որ թղթակիցը թերևս մեռած կլիներ հուզմունքից ու վախից։ Քաղաքից լսվեցին աղմուկ աղաղակի ձայներ։ Հարյուրապետը զարմանքով տեսավ, որ խոանները տակավին ողջ մնացածներին սպանեցին մեկ հարվածով ու ճոճելով իրենց արյունոտ զենքերը վազեցին դեպի սարալանջ։ Ամբոխը հետևեց նրանց։ Մարապուն մոռանալով, որ իր գլխավոր զոհը դեռևս ողջ է, նետվեց կատաղի աղմուկով օդը թնդացնող ամբոխի մեջ։ Մեկ վարկյանում դատարկվեց քասպահի հրապարակը։ Արևը մայր էր մտնում, և Ալբերը վերջալույսի սպիտակ լույսով տեսավ, որ Ուարկլայի գլխավոր փողոցով առաջանում է մի թափոր։ Մի հեծյալ իր բարձր հասակով իշխում էր ամբոխի վրա։ Ով էր այս մարդը, մտածում էր Ալբերը, և նրա ականջին տակավին հնչում էր. Պետք չէ մեռնել հորդորողի բարեհունչ ձայնը։